الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
إفردا إرتنجي نور برنامج.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Ихтибар итәсезме, хөрмәтле дин кардәшләребез? Намаз мәсьәләләре хакында күпме генә сөйләшмик, аның нишкәлекләре, без белергә тиешле үзенчәлекләре шул хәтле тирәнгә китә ки, аларның барысына да ачыклык кертү өчен әле тагын берничә тапшыру ясарга кирәк була. Һәм аңлый, сизә торгансыздар, күбрәк мәгълүмат алган саен күңелләребез яктырып, җылынып китә. Анда ниндидер бер ләззәтле тынычлык урнаша һәм шул рәвешле тормышыбызга мәгънәле бер җиңеллек иңә. Өмітлілер мәшті имам хатыйбы, Россия Ислам университетінің ғарәп тілі оқытушысы, ислам фәннәрі докторы Алмаз Хазрәт Сафин білән бүгін дә біз өткен атналарда ашыла башлаған теманың сірлерінің яңа сәхифәләрінә күз салырбыз. Бәхәсле моментларны барларбыз һәм шул рәвешле дини ғилмебезне бер яктан арттырырбыз, ә икенче яктан камилләштерербез дә. Һәр хәлдә ислам фәннәре докторы Алмаз Хазрәт Сафин безнең белән шырашуга әле әйтелгәннәрне тәэмин итәрдәй әзерлектә килә.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت للراديو تنوشلار نشوش سراوغا دين كوز لغنان جواب برسك الله تعالى بزغا قرن دا نماز وحطلار طرندا Nisa Хатыннар сүрәсендә шулай ди, 103-нче аятта: "Инна салата канат галал муъминина китабан мавкута" дөреслектә мин мусламаннарга 5 вакыт намазны үз вакытында уку фарз булды ди. Китабан мавкута ул вакыты билгеләнлеп әмер ителде дигән мәгънәне белдерә инде. Шушы аяткә нигезләнеп галимнәр әйтәләр, һәрбер 5 вакыт намазның аның үз вакыты бар, һәм шушы вакыт аралыгында намазларны укып калырга кирәк. Ләкин намазларны ахыргы вакытына кичектерү ул мәкрух әмәл булып санала. Мәкрух, ягъни хупланмый торган гамәл. Әгәр дә бер кеше әйтик, икенде намазын ахшам намазына җитәрәк кояш багыр алдыннан укый торган булса, ул шушы гамәле белән икенде намазының әҗер савабын кимитә. Аллаһ Тәгалә аңа икенде намазын укыган өчен әҗер савабын әз яза. Ләкин шуңа карамастан аның өстенә намаз уку фарз дише. Ләкин менә шулай намазларны ахыргы вакытына калдырып уку ул хупланмый торган әҗер савабтан мәхрүм итә торган гамәл.
Берәүнең дә кимит баласы килми бит, әйме, күбрәк итеп баласы килә. Менә шушыңнан күрә Аллаһ Тәгалә кушкан икән намаз мәсьәләсендә дә әҗер савапларны тутырып алырга кирәк. Аллаһ Тәгалә күпме бирә ала, күпме бүлә итәр, шул хәтле алырга тырышырга кирәк.
Бер вакытны Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер сахабасы Абдуллаһ ибн Мәсгуд радиллаһу анху сорады: "Кайсы гамәл ислам динендә иң хәерле гамәл?" диде. Мухаммад пәйгамбәр әйтте: "Ас-салату гала вақтиха." Үз вакытында укылган намаз, диде. Шуннан соң бу сахаба тагын сорау бирде. Аннан соң кайсы гамәл иң хәерлесе, дип Мухаммад пәйгамбәр әйтте: "Әтиеңә изгелек кылу", диде. Намазны үз вакытында укуны Мухаммад пәйгамбәр әтиеңнән дә алданрак безгә бу хәдисендә телгә ала. Менә шушы хәдистән һәм Коръан аятларыннан күренгәнчә, мусульман кешесе һәрбер намазны үз вакытында укырга тырышырга тиеш. Әгәр дә инде билгеле бер сәбәпләр аркасында намазны ахыргы вакытына калдырырга туры килсә, монда инде кешегә гынах язылмый. Мәсәлән, кайбер вакытта машинада барганда кеше бүкегә эләгергә мөмкин. Шул сәбәпле ул машинасыннан бер кайда чыга алмый. Намазга тоткарлана. Бу чиракта инде кеше Аллаһ Тәгалә тарафыннан кыямәт көндә шелтәләнмәячәк.
Җәмәгать намазына соңга калу гадәте бар. Шулай бит. Аның рәкаәтләренә радио тыңлаучыларыбызның исләренә төшерик әле. Бер имамнар әйтә рәкаәт ди, бер имамнар шул исәптән сез дә рәкаәт ди. Бу чиракта нишегә әйтелергә тиеш?
Менә шушы сүзнең гарәпчә әйтелеше рәкаәт дип әйтелә инде. Без әйтәбез инде татарча рәкаәт дип. Ул намазның билгеле бер хәрәкәтләрен үз исенә алган
бер өлеше
ул рәкаәт дип атала. Мәсәлән, намазны басып тору, аннан соң руку кылу, бүгелү, намазда сәҗдә кылу ике тапкыр. Менә бу шушы бүтән гамәлләр алар рәкаәт дип атала. Ягъни намазның бер өлеше, бер рәкаәт дип әйтәбез.
Соңга калу дигәнең җәмәгать намазына соңга калу гадәте бар. Менә бар, әйтик, җәмәгать намазының фарызының беренче рәкаәтенә соңга калырга мөмкиннәр, икенче рәкаәтенә соңга калырга мөмкиннәр, аның өченче, дүртенче рәкаәтләре бар имә? Менә бу шырақта бик әйбәтләп, яхшылап аңлатырга кирәк. Менә беренче рәкаәткә соңга калып, сафка басып, тәвәккәл кылып, намазны укый башлау, аннары нинди өстәмә гамәлләр таләп итә? Икенчесеннән соң нинди? Өченчесеннән һәм дүртенчесеннән?
Мәсәлән, әгәр дә бер кеше намазның беренче рәкаәтенә өлгермәде, дүрт рәкаәт намазын дип әйтик. Мәсәлән, илә намазына яки икенде намазына. Һәм имам белән ул калган 3 рәкаәтне укып бетерде. Имам сәлам биргән вакытта соңга калып килгән кеше сәлам бирми. Шуннан соң ул торып баса да, укымаган 1-нче рәкаәтне укырга тиеш була. Укырга була сәнә дугасын, Әл-Хәм сүрәсен, агъуз бисмилла әйтеп, һәм аннан соңгы сүрә. Менә шуның белән ул укымаган 1-нче рәкаәтен ахырда укып бетергән булып чыга.
Һәм инде һәр намазын тәмамлый торган гамәлләрне үти.
Ие, тәхиятны, салаватны, Роббана һәм сәлам биреп намазын бетерә.
Икенчесе нә соңга калды?
Әгәр дә бер кеше әйтик, 4 рәкаәтле намазның 2 рәкаәтеннән соңга калды. Ягъни имам белән 3-нче һәм 4-нче рәкаәтне генә укыды. Бу очракта да имам сәлам биргәннән соң ул үзе сәлам бирмичә торып баса һәм башта укый 1-нче рәкаәтне. Сәнә дугасы, Фатиха сүрәсе сүрә, шул рәвешле укымаган 1-нче рәкаәтен кыла, аннан соң яңадан торып баса һәм Әл-Хәмне бер сүрәне укып намазын тәмамлый. Ягъни ул укымаган 1-нче, 2-нче рәкаәтне укыган булып чыга шул рәвешле. Әгәр дә инде ул намазның 3 рәкаәтенә соңга калса, 4 рәкаәтле намазның 3 рәкаәтенә, имам белән ахыргы 4-нче рәкаәтне генә укыган булып чыга. Бу чиракта нишли? Имам сәлам биргәннән соң ул үзе сәлам бирмичә торып баса һәм укымаган 1-нче рәкаәтен укый. Ягъни сәнә дугасы, Фатиха сүрәсе һәм бер сүрә. Шуннан соң ул әт-тәхиятка утырырга тиеш була. Чөнки ул рәкаәт саны буенча 2 рәкаәтне укыды хәзер. Һәм сүрәләрне уку саны буенча ул 1-нче рәкаәтне укыды. Ләкин рәкаәт саны буенча ул укыды 2 рәкаәт. Шул сәбәпле ул әт-тәхиятка утыра. Әт-тәхиятне укыганнан соң ялан торып баса да укый үзенең соңга калган 2-нче рәкаәтен. Монда да Фатиха сүрәсе һәм бер сүрә укый. Бу рәкаәт саны буенча хәзер укыды 3-нче рәкаәтне. Рәкаәт саны буенча. Шуннан соң ялан торып баса һәм укымаган 3-нче рәкаәтен укый. Һәм бу очракта инде ул укый бары Фатиха сүрәсен генә. Чөнки фарз намазда 3-нче рикатендә Фатиха сүрәсеннән соң башка сүрә укылмый. Шуннан соң инде менә гадәттәгечә намазын тәмамлый, тәхиятны салават укып. Монда инде менә күп вакытта шушы 3-нче ишракны күп кешегә аңлау һәм дөрес итеп намазны ахырына әле башкарып чыгу авыр. Нинди ишрак ул? Әгәр дә бер кеше 3 рикатка соң калып намазга кушылса. Менә бу мәсьәлә бераз шитерекле.
Тагын 4-нче мәсьәләсе дә шитерекләрең. Әйтик, ул 4-нче рикатның рукугына хәтле килеп басты сафка, ният кылды, әмма ләкин укымады имам белән. Менә бу шаракта нәрсә китапларда аңлатылганча, ул бит намазның фарызына өлгерде. Аннараның хәрәкәтләре.
Әгәр дә бер кеше мәшкә кергәннән соң, җәмәгать намазын уку өчен, имам һәм җәмәгать рукуга киткән булсалар, аермасы юк, әйтик, мәсәлән, 4-нчегә ди. Икенче мәсьәләне тикшереп узык, бер кеше җәмәгать намазына мәшкә баргач, соң алып килә һәм мәшкә кергән вакытта имам һәм аның артыннан иярүчеләр рухуга киткән булалар. Ул да ниятли Аллаһу акбар дип тәкбир тәхрим әйтә һәм рухуга китә. Әгәр дә ул имам рухуктан торганча хәтле шушы рухуга китеп өлгерсә, бүгелеп өлгерде һәм әле иң кимендә Субхана Раббиял Газим дигән сүзне әйтте.
Имам әле тураймаган.
Әле бу вакытта имам тураймады. Аннан соң имам турайды. Менә бу очракта соң алып килгән кеше бу рикатны үтәгән булып чыга. Хәтта ул имам белән кыямда Фатиха сүрәсен, аннан соңгы сүрәләрен укыганда басып тормаса да. Әгәр дә инде ул рухка бүгелгән вакытта имам рухтан торса, бу чакта ул шушы рикатькә өлгермәгән булып чыга. Чөнки ул рухукны имам белән бергә кылмады. Ул рухка китте, ләкин бу вакытта имам рухтан торды.
Инде ул тәмамлады шушы рухны.
Әйе. Шул сәбәпле бу очракта бу кеше шушы рикатькә өлгермәде.
Әмма ләкин тагын бер ситуация бар, ансы 4-нче рикатның рухына өлгермәде. Бу сорақта ул инде намазының фарызына өлгермәде дигән.
Әйе, әгәр дә бер кеше намазга килгәннән соң 4-нче рикатның рухугына өлгермәсә, имам белән
ул инде ниятләгәнче имам торып баскан иде, менә хикмәт.
Бу сорақта ул барыбер шушы намазга кушыла,
өлгергән буламы?
Намазга өлгергән була. Ләкин имам сәлам биреп намазын тәмамлагандан соң ул турып басып шушы 4 рикатында укып бетерә.
Тулысынча яңадан укып торган була.
4-нче рикатның рухугын имам белән бергә кылмады.
Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәбез, бу шаракта вакытына өлгерде. Җәмәгат белән бергә намазны укыды дип исәпләнә бу шаракта.
Әйе, ләкин әҗә савап күпме бирелә? Ансын инде Аллаһ Тәгалә хәлитә, без монда әйтә алмыйбыз. Бу кеше җәмәгат намазының савабын тулысынча алдымы, әллә инде өлешчә генә алдымы? Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм беренче хәдисендә әйтә, кемдә кем биш вакыт намазны җәмәгать белән мәчеттә укса, аңа 27 тапкыр күбрәк әҗер савап языла ди. Икенче хәдисендә 25 тапкыр күбрәк әҗер савап языла ди. Менә шушы 27 яки 25 тапкыр артык язылган әҗер савап бу кешегә языламы? Соң алып килгән өчен. Әллә язылмыймы? Монысын без менә әйтә алмыйбыз. Ләкин барыбер мәчеткә җәмәгать намазына килгән өчен өйдә ялгыз гына укуга караганда күбрәк әҗер савап була.
Менә пандемия шартларында әйтелде дәүләт тарафыннан да, мөфтият тарафыннан да фәтва чыгарылды, еме? 65 яшьтән өлкәнрәк булган кешеләргә һәм гомумән мусульманнарның барысына да киңәш ителде җомга намазына барырга тырышмаска. Чөнки анда интервалны үтәп бетерә алмыйсың. Менә шушы очракларны хәзер бүген аңлатып китегез әле сез. Үзегез имам-хатиб булып намаз укыта торган кеше буларак.
Менә шушындый йыгышлы чирләр таралган вакытта, әгәр дә инде табиблар, аннан соң шул өлкәдә белгечләр әгәр дә алар ниндидер бер шикләр куйса, шушы шикләрне истә тотып үтәргә кирәк. Мәсәлән, 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә шушындый җәмәгать урыннарына бару хупланмый. Бармасаң яхшырак.
Ә аңлатылган әйбер хөкем 3 тапкыр җәмәгать намазына бармаса, рәттән җөрәгенә кара мөхер сугыла.
Ә менә бу хәдис инде менә шундый ишракларда җомга намазына бармаган кешеләргә кагылмый. Хәдистә сүз бара, монда әгәр дә мәсәлән гадәти шартлар вакытында бернинди ширләр, авырулар таралмады, кешенең бернинди намазга барырга комачаулаучы җитди сәбәбе юк, һәм ул өендә җомга намазына бармыйча утыра, менә мондый кешегә инде гөнаһ языла. Әгәр дә ул рәттән җомга намазын 3 тапкыр калдырса, шундый бернинди сәбәпсез Аллаһ Тәгаләнең йөрәгенә мөхер суга, ягъни бу кешенең ихласлыгы бетә. Ягъни бу кеше әкрен-әкрен генә 200-ле мунафик кешегә әйләнә башлый. Һәм аның күңеле шушындый изге гамәлләргә тартылмый. Ягъни күңеле карала. Менә шундый Аллаһ Тәгалә җәзаны бирә бу кешегә. Чөнки бу кеше үзе гаепле. Мөмкинлеге була торып, изге гамәлгә омтылмады.
Аллаһ Тәгалә кушканны үтәмәде.
Әйе.
Монда инде аңларга кирәк, шуннан да аерым бер карар килмеше, аерым бер фәтва чыгарылмыше, бу кешеләргә җомга намазына бармаска тырышырга кирәк дип әйтә алабыз бу очракта. Шулай бит, менә сезнең аңлатуыгызга. Чөнки аның куркынычлары бар. Менә кызганыч, залдагылар namaz vaqtında qoybirovlar bitliksiz, maskasız namaz oqiylar. Birinchidan, ikkinchidan o'z namozligin bilan kel degan so'zni big jing xalitlar masjidlarda bir necha namozliq ilib qo'ydilarda, shu namozliqlarni olalarda namozliqsiz kelgan ana ertangi namozda yoki kunduzgi namozda birov qo'llangani endi 2 soatlik, 3 soatlik mana qadir jo'ngadan shunda tegining sulagan yerini sajda vaqtinda jo'ngadan yuzini sola shunda suli mana bu ishroqni siz o'zingizning masjidingizdan ish qilitasiz.
Bu endi musulmonlar tomonidan g'oyimsizlik bo'lib chiqadi endi. Jiddiy qaramoq, o'zingni ham boshqalarni qo'rqinish ostidan qo'yu. Ul gunoh bo'lib sanaladi.
Mana gunoh bo'lib sanaladi.
Chunki Muhammad payg'ambar bir hadisinda aytdi: "La darara va la dirar" o'zingizga da boshqalarga da ziyon keltirmagiz. Qur'on ayatida Alloh taolay aytadi: "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka" o'zingizni o'z qo'llaringiz bilan halokatga, ziyonli narsaga tashlamagiz deydi Nisa surasidagi. Shuna ko'ra musulmon kishisinda mana shunday yig'ilishlar taralgan shartlarda ul meshga kelgan vaqtda bitlik bilan ham o'zining shaxsiy namozligi bilan kelarga tegir. Bir namozlikni birinchi kishini qo'llanu ul aldalov bo'lib chiqa birinchidan. Ham kishilarga ziyon keltiruv.
Kishilarga bilatirib, eng og'ri, hali shuning ustiga mana bugungi shartlarda deb aytganda, kishilarga da ziyon keltiruv. Necha gunoh bular.
Shokira musulmonlar hikmatli ham zirak bo'lgan tegishlar ham bu narsalarga jiddiy qaragan tegishlar.
Masjid nindi qo'rqinchsizlik choralarini ko'ra. Biz aytamiz, biruk eshikdan kiralar, biruk tutqalarini tutalar. Tutqani tutasi kelmasa, boshqa yerdan itib eshikni ochmoqchi bo'lar. Mana bu shuratda siz o'zingiz nindi choralar ko'rdingiz.
Mana shu shu yig'ishli o'g'irlar taralgan vaqtda, bunda endi har bir masjid o'zinda buldirdi. Qullarni yig'ishli yerlardan poqli turgan, chistarta turgan shunday dezinfeksiyalovchi siyqchalar. Shular bilan endi tilagan kishi qulun yig'ishli yerlardan chistarta, shuloy mana masjidlarni yig'ishtiruvchi xizmatkorlar eshik tutqalarini mana kishilar yishiroq qog'ilib turgan o'rinlarni dezinfeksiyalaylar.
Namozlarni farzlarga jirmish kishi uyda nindi javoblik bilan o'qirga kerak. Aytik jumg'a namozini ayirishar. Shulay bitin jumg'a namozini butun kishi barg'a deyish deb aytamiz biz. Ul shundan da uyda ana nisha kettirib, olishtirga bo'la ham nisha kettirib, o'zining ko'ngling hech yo'g'i tinchlangancha qara men boshqa namozlarga qaraganda da tirishibroq o'qidim mana deb nisha kettirib mana ayirishgan mumkin.
Jumg'a namozini jiddiy sabablar orqasida bormagan ishroqda musulmon kishisinda uyinda o'qiy ila namozin. Boshda 4 rakat sunnat o'qiy, andara 4 rakat farz, ham oxirida 2 rakat sunnat.
Mana yolg'ishirga kerak tugul. Masjidlarda o'qila boshda 4 rakat sunnat, andara 2 rakat farz, andara tog'in so'ng 4 rakat sunnat.
Bu juma namozi.
Juma namozi. Agar shu juma namozini uyda sin ila namozi etib o'qiganda ila namozi hukmi kira.
Aning tartibi shulay bo'laydi. Ila namozini o'qigan vaqtda eng birinchi 4 rakat sunnat o'qila, ondan so'ng qamat aytib 4 rakat farzi ham 2 rakat sunnat o'qila oxirida. Mana bu uylar namozi bo'laydi.
Namozlarning hali farz sunnatlaridan boshqa tag'in ko'p turlari bor. Namozlar bor maxsus ismlar bilan ataladi turgan. Mana biz ularni da bugun anglatib ketirgan deyishdir radio tinglovchilarimizga, chunki har bir sonning kishi turmushida muhim rol o'ynarga mumkin.
Muhammad sallallohu alayhi va sallam farz namozlarini o'tib turgan bo'ldi. Vajib namazlarını, həməli ol üstəmə namazlarında ütiydi. Şulay qul, üzünə yergən mümin musulmanlarqa da əcə soğubunu artdırıq üçün, Allah qarşında dərəcəngini qütəri üçün nəfil namazlarında ütəvini alırqa anlattı. Mənə nəfil namazlarını ol üstəmə namazlar deyib tərcümə etdilə. Həmələr İslam dinində bir gənə türlüdü ol, əbəlki bir qub. Məsələn, şunun kin taralğanları məşkə kirgəndən son iki rikayət nəfil namazı oku. Agar da masala meshga kirgan vaqtda makruh ham harom vaqt namoz o'qi tiyilgan vaqt bo'lmasa, mana makruh vaqtlaringdalar ertangi namozni farzni o'qigandan so'ng quyosh chiqqancha vaqt, ikkinchi namozni o'qigandan so'ng quyosh bo'yg'ancha vaqt, anlari yaramay turgan vaqtlar makruh tahriman deb aytilaringdani haromga yaqin vaqtlar, ular ish vaqt, quyosh chiqqan vaqti, undan so'ng zavol vaqti,
quyoshning eng yuqori
nuqtasi ham uchinchisi quyoshning bo'yg'an vaqti. Shu ish vaqt ul namoz o'qi qatqiy tiyilgan vaqtlar bo'lib sanaladi.
Ikkinchi namozni qog'ilishlar bir iskarma bor dedik biz, aymi? Mana quyosh bo'yganda, buni anglatib ketsangiz, kishi sunga qolib,
agarda
vaqtda chiqmagan hali quyosh bo'yib jota, mana shu vaqtda nisha kettirib ulgura ola kishi.
Agarda bir kishi ikkinchi namozin vaqtida o'qimaysa, uni oqshomga hatli sussa, nidir bir sabablar orqasida, ham indi aytdik, masalan, quyosh gorizontga yaqinlasha boshlasa, bo'yi boshlasa, ul baribir ikkinchi namozning o'qirga tegish bo'ladi. Hatta ул икенде намазын укып бетергән вакытта кояш байса да.
Сез аны үткән бер сөйләшүләребезнең берсендә әйткән идегез, беренче рәкатәте белән кояш байган мәлгәлегеп калса, тагын 3 рәкатен кояш байгачта укып бетерә ала дип.
Әйе, менә хәтта ул беренче рәкатне укыган вакытта кояш байса да, икенде намазын ахырына хәтле укып бетергә тиеш. Хәтта инде ул укып бетергән вакытта кояш тулынча байып бетсә дә.
Монда инде икенде намазын вакытында укыган хөкем ала.
Әйе, ләкин махсус рәвештә сәбәпсез шулай икенде намазын ахырга калдырган булса, ул үзен әҗер савабыдан мәхрүм итә, һәм әле мәкрүх гамәлдә кылган була, хупланмый торган гамәл. Әгәр ул күп кылынса, ул гунаһка әйләнә мәкрүх гамәл.
Без нәфил намазларның күбесен аңлатырбыз, әмма ләкин бер намазны без әле аңлатмадык. Ул да булса, тәравих.
Тәравих намазы шулай ук нәфил намазларга керә. Нәфил төрне керә, ләкин нәфил намазларның да аң дәрәҗәләре бар, мөһимлекләренә карап. Мәсәлән, тәравих намазының хөкеме ул сөннәт мөәккәде, ягъни каты сөннәт. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр Рамазан аенда тәравих намазларын гел укый иде. Кайбер вакытта җәмәгать белән мәчеттә укыды, ә кайбер вакытта өендә укый иде. Тәравих намазы ул 20 рәкатьтән тора һәм Ясу намазының 2 рәкать сөннәтен укыганнан соң укыла җәмәгать белән мәчеттә. Әгәр дә инде мәчеткә керә кеше килә алмаса, өендә укый. Үзен хатыны һәм балалары белән яки бер үзе. Намаз ул 4 рәкать итеп укыла безнең җирлектә. Һәм 4 рәкать укыган саен анда зикр тәсбихләр әйтелә. Субхана субхана зил мулки вал малакут дигән шундый зикрләр. Ягъни 4 рәкать укыган саен монда ял итеп алу бар. Һәм ял ителә инде монда шул зикрләр әйтеп.
Әмма ләкин өйдә укыганда аның җиңеләйтелгән ысулы да бар. 8-дән алып 20-гә кадәр дигән сүз бар. Менә моны аңлатып китсәгез шулай.
Тәравих намазының иң азында 2 рәкать.
2 рәкать.
Иң күбе 20 рәкать.
Тәравих намазын өйдә укыганда син 2 белән дә туктала аласың, әгәр дә хәлең булмаса, мөмкинлегең булмаса, җитди сәбәпләр булса.
Авырсаң, мәсәлән,
2-ны укуыңда инде җаваплылыкны үстеңнән төшерә булып чыга.
2 рәкать укысаң да син сөннәт мөәккәдә үтәгән буласың. Ләкин инде шушы намазны аны мәчеттә җәмәгать белән уку иң хәерлесе. Һәм 20 рәкать итеп уку әле тагын.
Күп җирләрдә, күп мәчетләрдә Алланың рәхмәте белән Коръән хатим кылына, менә шушы ураза аенда бит инде кайберләрендә Коръән тулысынча укыла, ә кайберләрендә һаман кыска сүрәләр белән, әйтәгәндә, озын сүрәләрнең аерым аятлары белән намаз укыла. Менә монда кайсы үстенрәк икәнлеге аңлашыла. Әмма ләкин менә бу шурапта мәчеттә укылганны турында әйтегәле, әйме җәмәгать белән укыла торган турында ничек аңлатырга кирәк аларны?
Менә тәравих намазында хатим кылу, ягъни Коръәнне башыннан алып ахырына хәл укып чыгу ул ниндидер сүннәт мөәккәдә гамәл түгел, ул мөстәхәб гамәл, саваплы гамәл. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр махсус рәвештә үзенең хәдисендә тәравих намазында Коръәнне укып чыгыгыз дип әйтмәде. Ул бары тик гомуми рәвештә әйтте үзенең сәхабәләренә. Коръәнне һәр атна саен укып чык, һәр 5 көн саен укып чык, айга бер тапкыр укып чык дип менә шундый сүзләрне әйтә иде.
Монда инде кешенең мөмкинлегенә карап ул күреп тора бит инде. Әйме кеше булдыра аламы? Әйтик, ул аны булдыра ала. Атна ішінде бұлдырала, жарта ішінде бұлдырала, әйтік, бұра ішінде шуңа қарап бұл, енді кеңеш берген деп әйтерге бола бұл шырақта.
Әбілай, тәравих намазында Құранны тулысынша оқып шығу, ол мәжбүрі де түгіл, сүннет мөәккәдәге ғамәл де
түгіл,
ол мүстәхәп.
Әмма ләкин, тәравих намазын ай бойы қалдырмышы жүрген кішілер үшін, бик зур мөмкинлік, бик зур әзір сауап, чөнки ул да сафта басып тұрған кішідә тулысынша Құранны оқып шыққан хүкім ала бит инде.
Ие, мұның шул пайдасы бар инде. Тарих намазында Коръән тулысынча укыла һәм уйып укучы кешеләр дә Коръәнне тулысынча тыңлаган булып чыгалар. Менә шул рәвешле алар да әҗер савап ала, тыңлаучы кешеләр дә һәм инде укучы кеше дә зур әҗер савап ала. Коръәннең бер хәрефен укыган өчен 10 әҗер савап языла. Әгәр дә аның ихласлылыгы югары дәрәҗәдә булса. Шулай ук тарих намазын өйдә укыган вакытта да нинди сүрәләрне яхшы беләсең, шул сүрәләрне укып, бу намазны башкарасың.
Менә әйтергә мөмкин, мин 20-ны укыйм. Укыйсым килә. Мин Аллаһ Тәгаләгә якынрак буласым килә дип күңелләре дингә тартылды кешеләр. Әмма ул кыска 20 сүрәне белми. Менә бу шырапта нишләргә?
Бу шырапта нинди сүрәләрне яхшы ятлаган, дөрес итеп укый, менә шул сүрәләрне укып, тәравих намазын үтәй. Менә шул сүрәләрне укыганда тәртип саклау сөннәт булып санала.
Коръәнгә килгән сүрәләрнең тәртибен саклау турында сүз бара, чөнки әйтик, 114-нче соңгы сүрәне бер вакытта да беренче итеп укырга ярамый. Шулай бит инде.
Ие, мәсәлән, беренче рәкатьтә Нәс сүрәсен укымыйлар. Чөнки ул Коръәннең иң ахыргы сүрәсе. Әгәр дә мин 4 рәкатьле сүннәт намазын укыйм икән, мин инде үстәрәк сүрәне беренче рәк укыйм, аннан соң астарак, 3-нче рәкатьтә тагын да Коръәндә астарак язылган сүрәне. Менә шул тәртипне саклау миңа сүннәт. Әгәр дә бу тәртип бузылса, кешегә андый зур гынах язылмый, ләкин мәкрух гамәл кылган була.
Ә, ялгышып, ялгышып менә кеше аның башында гел уй була дидек бит инде без ием намаз вакытында. Әйтик, фарызның беренчесендә үк нәсне укыса автомат рәвештә. Үзе дә сизми калып. Бу шырақта нишләргә кирәк була?
Бу шырақта намазны шул дәвам итә, икенче рәкатьтә инде башка сүрәне укый. Һәм аңа андый гынах язылмый.
Хәзер инде Нәфил намазларының башкаларына да күшик. Һәм алар кайша ни өчен укыла торганнар?
Шулай ук нәфил намазлары арасында духа дигән намаз бар. Духа намазы ул кыяш чыккандан соң ярты сәгать узгач укыла башлый. Аның вакыты керә. Һәм зәвәл вакытына
зәвәл вакытына хәтле дәвам итә дигәндә, зәвәл килеп җиткән мәлдә тәмамласа, духа намазын инде дөрес укыган була.
Ие.
Анда әйтик, алдагы шурак соңгы арткы шуракка теге тәңгәл түгел. Әйтик, кояш чыккач ярты сәгатьтән укыла башлый дидек без. Ә зәвәл нуктасына иң югары нуктага күтәрелгәнче укып өлгерсә, үстеннән җаваплылык чыга.
Әйе, менә шу намазны ул үз вакытында укыган булып чыга. Бу намазны уку мәҗбүри түгел, бу сүннәт намаз, мустахаб намаз дип әйтик әле. Аның иң азы 2 рәкат, иң күбе 12 рәкат.
Нинди шуракларда ни өчен укыла торган намаз бу? Аның әһәмияте.
Бу намазның фазилеты турында Мөхәммәд пәйгамбер үзенең беренче хадисендә аңлатып калдырды. Мәсәлән, бер хадисендә ул шулай ди: "Кыяш чыккандан соң һәр көнне адам баласы үзенең тәнендәге буыннары өчен садака бирергә тиеш ди. Һәм санап китә инде. Субханалла дип әйтү ул садака, алхамдулиллах дип әйтү садака, Аллаһу акбар дип әйтү садака, ике кешене дуслаштыру да садака, яхшылыкка дәү дә садака, начарлыктан тыю да садака, бер кешегә әйберләрен ташышырга яки машинасына төяү дә садака. Һәм менә шушы гамәлләрнең бөтенесен, ягъни буыннарың өчен садака бирүне алмаштыра 2 рәкъат духа намазы ди. Ягъни әгәр 2 рәкъат духа намазын укысам, иң әзе мин инде бөтен тәнемдәге 360 буын өчен садака биргән кебек әҗер савап алам. Менә моның фазилеты шуның белән бәйле. Ягъни бу садака биргәнгә тиң булган изге гамәл. Шулай ук нәфил намазлары арасыннан киң таралганы тәхәҗҗүд намазы. Тәхәҗҗүд намазының иң әзе 2 рәкъат, иң күбе 8 рәкъат. Менә тәхәҗҗүд дигән сүз ул төнлә белән йокыдан торып намаз уку дигән мәгънәне белдерә. Ягъни йоклаганнан соң уяну, төнлә йоклап уяну. Тәхәҗҗүд намазының вакыты ул ястү намазын укыганнан соң башлана һәм дәвам итә таң атканча ягытлы.
Ястү намазыннан соң витр намазына кадәр эшләнә торган эш бит бу.
Әйе, ләкин аның вакыты дәвам итә иртәнге намазының вакытына хәтле. Менә әгәр дә бер кеше ястү намазыннан соң тәхәҗҗүд намазын укуны ниятләсә, төнлә белән йокысыннан торып.
Ә моңа ният кирәк.
Моңа ният кирәк ие. Ул инде ястү намазыннан соң 2 рәкъат сүннәтне укый һәм витр намазын укымыйча тора. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Иҗгалу витр ахир салатикум". Витр намазын үзегезнең шушы көндәге иң соңгы намаз итегез ди. Ягъни витр намазын иң ахыргы намаз итеп укыгыз ди. Витр намазы бу очракта тәхәҗҗүд намазын укыганнан соң укыла. Әгәр дә ул ястүдән соң тәхәҗҗүд намазын укырга ниятләгән булса. Әгәр дә ул, мәсәлән, ястү намазыннан соң витр намазын укый һәм йокларга ята. Төннең бер өлешендә ул йокысыннан уяна. Шуннан соң аның күңелендә тәхәҗҗүд намазын уку нияте килә. Бу очракта ул витр намазын укыган булса да, шушы тәхәҗҗүд намазын укый, аннан соң инде кире витр намазын уку аңа мәҗбүри түгел. Тели икән витр намазын укый ала.
Яңадан.
Әйе, икенче тапкыр. Әгәр дә инде теләми икән, бер тапкыр укуда витр намазын җитә. Бу очракта аның өстеннән витр намазын уку вазифасы төшә. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә: "Бер төндә 2 тапкыр витр намаз укылмый" ди. Галимнәр инде шушы хадискә таянып әйтәләр, икенче тапкыр витр намазын уку мәҗбүри түгел дип. Ну теләгән кеше укый ала, аңа гынахсы юк.
Укый ала, теләгән кеше ир яңадан, әгәр дә мөмкинлеге бар икән, иртәнге намазыннан башлап яңадан бер кабатлап чыга ала, анда проблема юк. Бу яңадан кабатлап чыкканда теге намазларында булган кимчилекләрне төзәтү өчен дә менә дигән җай бит инде бу.
Тәхәҗҗүд намазын укып, кешенең иң беренче чиратта Аллаһ Таала каршында дәрәҗәсе күтәрә һәм ихласлылыгы арта. Менә тәхәҗҗүд намазын уку инде ул кешедән ихтияр кеше таләп итә. Күп кешеләрнең, мәсәлән, тәмле йокыларын үзеп, төнлә белән намаз уку теләкләре юк. Әле күп очракта кешеләр 5 вакыт намазын да укымыйлар. Әле шуны укырга да иренәләр. Ә бу кеше 5 вакыт намаздан тыш әле тагын төнлә белән үзенең тәмле йокысын Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен курбан итә. Менә тәхәҗҗүд намазы укучы кешеләрнең инде иң беренче чиратта дәрәҗәсе Аллаһ каршында күтәрелә һәм гынахлары гафу ителә. Шулай ук менә тәхәҗҗүд намазын укыганнан соң Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итү була. Чөнки Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Дөрестә Аллаһ Тәгалә төннең ахыргы 3-нче өлешендә кешеләргә мөрәҗәгать итә ди. Ким миннән гынахларын гафу итүне сорый, мин аның гынахын гафу итәм. Ким миннән үзенә кирәк булган берәр нәрсәне сорый, мин аңа сорагын нәрсәсен бирәм. Ким миннән берәр зарардан саклауны сорый, мин аны шушы зарардан саклаячакмын" ди. Ягъни менә тәхәҗҗүд намазын уку вакыты ул дуа кабул булган вакытта булып санала.
Дуа кабул булган вакыт дип әйтәсез икән, чыннан да Аллаһ Тәгалә бу шарапта бу дуаны инде бер нинди кичектерүсез кабул итә торган була.
Әйе. Шулай ук нәфил намазлары арасыннан шундый намаз бар, ул әүәби намаз дип атала. Бу намаз ахшам намазын укыгандан соң үтәлүче нәфил намазы. Әүәби дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләгә ялвару, Аллаһ Тәгаләгә гынахларны гафу итүне сорап мөрәҗәгать итү. Әүәб дигән сүзнең туры мәгънәсе ул кайту, Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылу кайту. Аллаһ Тәгаләгә гынахлар кылганнан үкенеп кайту һәм ялвару. Менә бу намазның инде иң күп рикъат саны 6 рикъат. Иңәзе 2 рикъат. Менә ахшам намазын 9-нче укып бетергәннән соң сүннәтләр белән тагын әле 6 рикъат әүәби намаз укырга була. Бу да саваплы нәфил намазы. Шулай ук нәфил намазына хаҗәт намазы керә. Хаҗәт намазы ул Аллаһ Тәгаләдән үзеңә кирәк булган әйберне сорау намазы. Менә хаҗәт дигән сүз ул ихтияҗ сорау дигән мәгънәне белдерә. Әгәр дә мәсәлән бер кешегә саулык сәламәтлек кирәк булса, яки дөньяда берәр мәшәкате булса, нәрсәдер җитмәсә,
ким өчендер дә сорарга мөмкин, баласы, атасы, анасы, әбисе, бабасы өчен дә сорарга мөмкин.
Итләсә ким өчен шушы намазны укып Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итергә була. Ягъни кеше 2 рикъат намаз укый, мәкруһ булмаган вакытларда һәм намаз тыелган вакытларга туры китермичә. Иң әзе 2 рикъат, иң күбе кеше үзе теләгәнчә. Ләкин 2 рикъат уку ансы җитә. 2 рикъат намаз укыганнан соң ул Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итә. Менә аның үзенә нәрсә кирәк, бөтенесен шушы дуада Аллаһтан сорый. Нәфил намазларына шулай ук керә истихара намазы. Истихара намазы ул үзеңә иң хәерле нәрсәне сорау. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән сиңа хәерле булган нәрсәне бирүне сорау. Бу намаз укыла кеше икеләнеп калган очракта, яки берәр карарны кыла алмаган вакытта. Мәсәлән, бер кешегә 2 эш тәкъдим итәләр. Бу кешегә 2 эштә ошый. Шушы 2 эшнең икесе дә ошый. Ләкин кайсын сайларга кирәклеген белмәй. Карар кыла алмый. Икеләнә. Шуннан соң ул 2 рикъат намаз укый да Аллаһ Тәгаләдән сорый. Менә шушы истихара намазының аның махсус дуасы бар. Узын дуа. Анда инде ул дуа башлана. Аллаһумма инни астахирука биилмика ва астахдирука бикудратика дип башлана ул. Узын дуа. Ләкин аның кыскача мәгънәсе шуннан гыйбарат: "Я Аллаһ Тәгалә, мин синең гыйлемең белән, кудратың белән сорыймын. Минем шушы дөньям өчен, ахирет дөньям өчен нинди гамәл, нинди әйбер миңа хәерле, шуны миңа насыйп ит. Әгәр дә бу нәрсә миңа хәерле булмаса, мине бу әйбердән ерак ит. Һәм шушы нәрсәне дә миннән ерак ит."
Менә бу шушы сорақта хәзрәт үзе әйтә торып, зур дуасы бар аның дип. Без аны ничек инде истә калдырып дигәргә мөмкиннәр. Монда без тагын бер исләренә төшерәбез радио тыңлаучыларыбызның үзеңнең телеңдә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итүдә менә шушы сүзләр белән, шушы мәгънәләр белән шул да җитә.
Ул да җитә, яки инде яттан белмәгән очракта шушы дуаны биткә язып та укырга була кыягыздан. Ул да ярый.
Әмма ләкин кешеләр барыбер ул хәтле дуаларны истә калдыра алмыйлар. Хәтта заманында бит пәйгамбәрбез заманында сахабалар сораган: "Я Рабб Аллаһ, шундый авыр хәлдә калдырасың син безне" дигән формада сораганнар бит инде алар. Әйме пәйгамбәрбездән: "Син безгә шул хәтле күп дуалар өйрәтәсең, без аларны истә калдыра алмыйбыз. Син бер дуа өйрәт, шушы бөтен дуаларында берләштерә торган. Ул сезнең чыгарган бер китабыгызда да ул дуа кабул булган дуалар исемлегендә дә бар. Менә ул дуа инде юк.
Чөнки менә шушы дуаның иштәлеге үз ишенә ала Мөхәммәд пәйгамбер үз гомерендә кылган бөтен дуаларның мәгънәсен.
Ул сораган әйберләрнең бөтенесен кертә, ул зарардан сыенган әйберләрнең бөтенесен кертә.
Әйе. Ул дуа шулай башлана: "Аллаһумма инна нәсәлүкә мин хәйри ма сәәләкә минху нәбиюкә Мөхәммәдун саллаллаһу алейхи ва сәлләм." Я Аллаһ, мин синнән сорыйм Мөхәммәд пәйгамбер синнән сораган бөтен хәерле нәрсәне.
Синнән нәрсә сорады, бөтенесен дә миңа хәерле иттереп бирсәң, дип әйме?
Ие, бөтен хәерле нәрсәне мин синнән сораймын. Шушы хәерле нәрсәне Мөхәммәд пәйгамбер сораган. Менә Мөхәммәд пәйгамбер синнән нинди хәерле нигъмәтләреңне, нәрсәләреңне сораган булса, мин дә синнән шуны сорыйм. Ва нагъузу бика мин шарри ма стагъаза минху Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм шулай ук мин синеңә сыенам, Мөхәммәд пәйгамбер сиңа сыенган бөтен зарардан. Менә Мөхәммәд пәйгамбер үзенең дуаларыннан Аллаһ Тәгаләдән нинди зарарлардан саклауны сораган булса, мин дә синнән шушы зарарлардан саклауны сорыйм. Антал мустагъан ва галайкал балагъ ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. син генә ярдәм итәсең, син генә кешеләргә ярдәмен күрсәтәсең, бөтен кыш-куәт синдә, син гына ярдәм сорап мөрәҗәгать итәләр, һәм син генә үзеңнең ярдәмен күрсәтәсең, һәм бөтен кыш-куәт синдә генә.
Мен аны сездән өйрәндем ул дуганы. Бу дуганы мин көненә әллә ничә тапкыр кабатлыйм. Шундый зур ләззәт белән, шундый зур канагатьлән укыйсы белән һәм ул минем күңелемне шундый тынычландыра. Радио тыңлаучыларыбызга да менә бу киңәш иттереп әйтәм. Шушы дуганы башка дугаларны укыган шәттә дә, укыган тәкъдирдә дә шушы дуганы махсус өйрәнсәгез күңелегездә, бәлки ул минем өчен генә шулайдыр. Белмим, чөнки мин сезне бик хөрмәт итәм, шуңа күрә сезнең сүзегезгә ышана торган кеше мин. Менә шуңа күрә радио тыңлаучыларыбызда өйрәнсә, гаҗәеп дәрәҗәдә күңелләре тынычланып калыр иде һәм канәгатьләнү хисе кичерерләр иде.
Бу дуга андый зур дуга түгел. Бу дуга әз генә Роббана дугасыннан зуррак һәм аның сүзләре дә ятлау өчен җиңел.
Менә шуны әйтмәкче булганым, ятлау өчен җиңел ул шундый.
Чөнки анда
кабатлау бар.
Әйе, мәсәлән, Аллаһумма инна нәсәлүкә мин хәйри мә сәләкә минху Мухаммадун саллаллаһу алейхи вәсәлләм ва наъузу бика мин шәрри мә стагъаза минху Мухаммадун саллаллаһу алейхи вәсәлләм. Менә Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм дигән сүз анда ике тапкыр кабатлана. Ва анта аль-мустагъан ва алейкал балагъ ва ла хаула ва ла куввата илля биллах.
Без белгән әйбер.
Менә ва ла хаула ва ла куввата илля биллахны күп кешеләр менә әйтеп җырлыйлар. Әйбе бабайларыннан өйрәнеп. Бу да инде исебездә. Шушы зикерне әйтү дә ул фазилетле. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Әгәр дә кеше шушы сүзләрне һәр даим әйтеп йөрсә, Аллаһ Тәгалә аны ярдәмсез калдырмый. Һәр вакытта да аңа ярдәмен күрсәтә. Бу Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорау һәм гунаһлардан саклау дуасы.
Минем җомга намазына тагын бер әйләнеп кайтасым килә, хәзрәт. Аның кайбер урыннарда күпмедер күләмдә менә бүгенге көндә тавыш чыгара торган бер нишкәлеге бар. Яшьләр белән өлкәннәр арасында. Менә мин белгән бер авылда, Минсәлә районында вагазлар сөйләнгәннән соң җомга намазы укыганнан соң җәмәгать белән тагын бер тапкыр өйлә намазының 4 рәкъат фарзын укып куялар. Сезнең аңлатуыгыз.
Кайбер фикъх китапларында шундый гыйбадат нигезләре язылган китапларда әйтелә, аны укыган вакытта инде ахыргы өйлә намазы дип ниятлиләр. Ягъни алар өйлә намазының 4 рәкъат сөннәтен укыган булалар. Менә элекке вакытта галимнәр шундый фәтваләр биргәннәр бу мәсьәләдә. Элекке вакытта әйтик, җомга намазының кайбер шартлары үтәлеп бетмәгән. Һәм шушы җомга намазының кайбер шартлары үтәлеп бетмәгәнгә күрә, аларның күңелләрендә бер шик туган. Җомга намазы кабул булыр микән дигән.
Ул мәчетләргә әйләнеп кайта бит инде, әйме? Җәмик мәчете мәсьәләсенә әйләнеп кайта. Менә шушысын аңлатыгыз аның.
Әйтик, Җәмик мәчете мәсьәләсе.
Җомга намазлары бүтән мәчетләрдә дә укылмый, аерым бер мәчетләрдә генә, зуррак мәчетләрдә генә укыла дигән сүздән башларга кирәктер бу чаракта.
Менә элекке заманда инде галимнәр шундый шарт куйганнар. Җомга намазы бары тик зур мәчетләрдә генә укылырга тиеш дигән. Әйтик, мәсәлән, бер авылда яки бер шәһәрдә бер мәчет Җәмик мәчете дигән хөкемдә булса, бүтән кешеләрдә шушы мәчетә генә җомга намазын укырга тиеш дигәннәр. Ләкин инде заманнар үзгәреп, мәсәлән, мусульманнар алар төрле дәүләтләрдә яши башлаганнар. Татар мусульманнары, безнең җирлектә яши торган мусульманнар, алар төрле милләтләр белән, төрле диннәр белән катнашкан, катнаш дәүләттә яшиләр. Һәм монда бу шартларны үтәү ул авыр. Бу шартларны куя башласак, җомга намазын бары тик зур мәчетә генә укырга кирәк дип. Монда күп мусульманнар җомга намазына өлгермәй башлаячак, укый алмый башлаячаклар. Һәм бу киресенчә,
анда барып җитү проблема булачак инде.
Киресенчә, бу вакытта инде гыйбадат кылу шикләнгән булып чыга. Без кешеләргә гыйбадат кылырга киртә тудырган булабыз. Менә шул шартлар истә тотып инде кайбер галимнәр алар җомга намазы кабул булмаса, өйлә намазы кабул булыр дип 4 рәкъат өйлә намазын фарзын укый торган булганнар. Ләкин инде хәзер безнең бит чыгарган гыйбадат кылу тәртибе бар. Анда мәсәлән җомга намазын уку рәвешендә аңлатылган. Менә ничек шушы нигезләмәдә 5 вакыт намаз, җомга намазы аңлатылган булса, Татарстанның бүтән мәчетләрендә дә шул рәвешле гыйбадәтләр үтәләргә тиеш.
Бу чаракта гаделлек нормасын сакларга кирәк, хәзрәт, гаделлек нормасына игътибар итәбез икән, безнең бит бер шарт бар, әйме? Шәригатьтә бер шарт бар. Әгәр дә теге яки бу гамәл дингә каршы килмәсә, аны үтәүнең зыяны юк дигән. Менә бу чаракта кешеләрнең күңелендә авыл мәчетендә җомганы укыдык җәмәгат. Әгәр дә шушы җомга намазыбыз менә сез әйткән мәсьәләләр аркасында кабул ителмәсә Аллаһ Тәгалә тарафыннан, без инде һич югы өйлә намазы шартын үтик, аның фарызын укыйк дигән фикердән чыгып, бу бит инде кешеләрнең тагын да ихласлы мөнәсәбәте намазга.
Бу мәсьәлә бәхәс тудырса, монда инде әйләнеп кайтырга кирәк дини әзәрәте чыгарган карарга һәм фәтвәгә. Нигезләмә дигән китапта менә шушы төрле авылларда, төрле җирлекләрдәге бәхәсләрне бетерү өчен чыгарылган китап булып санала. Һәм шуңа нигезләнеп, гамәл гыйбадәтләрне кылырга кирәк.
Хәзрәт, безнең әле намазлар мәсьәләсендә сөйләшүебез дәвам итә, чөнки күпчелегенә әле без җангыр сорауны, сәфер намазларын аңлатмадык, аны барыбер аңлатырга кирәк. Әле без иң мөһим мәсьәләне аңлатмадык, сәфәрченең намазлары турында да, әйме? Киләсе тапшыруны без шуның белән башларбыз. Бүгенгә безнең вакытыбыз бөтенләй чыгып бетте, шуңа күрә ягыз бер дога дип сез инде дога гына кылып куйсагыз.
Алхамдулиллахи Раббил галамин, вассаляту вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Рабна тәкъаббал минна иннака антас самиул галим ва туб галайна иннака антат тавабур рахим. Я Аллаһ субханаһу ва тагала, шушы сөйләгән сүзләребезне кабуллардан итсәң иде, сөйләгән сүзләрне кабул итеп әҗер савапларын бирсәң иде, һәм тыңлаучы кешеләргә дә шушы сүзләрне ишетеп тыңлап, үзләренә файда алырга һәм гамәлләрен дөресләп, ислам дине белән яшәргә насип булсаң иде. Рабна атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабан нар. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Өмитләр мәчете имам хатибы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз Хазрат Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылды. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куйсын. Шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашыйк. Ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә, һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.